Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, brangūs jaunime ir visi, kurie šį vakarą esate kartu su mumis. Mes toliau komentuojame juket, tai yra katekizmas jaunimui. Ir šį vakarą kalbėsime apie tai, kaip mes galime padėti kitam žmogui, galbūt ne visai tiesioginė prasme, o iš tikrųjų gal pačia giliausia prasme, tai yra, kaip bažnyčiai vardina, gerieji darbai sielai. Šį vakarą kartu su manimi, aš esu sesė Liucija, kartu su manimi studijoje yra Žygimantas, Živilė ir Tomas.
Tai kokie gerieji darbai sielai? Šiandien jaunimo katekizmas mums padeda atsakyti į šį klausimą. Nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, piktą darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti, melstis už gyvus ir mirusius. Tai iš tikrųjų visai nemažai tų darbų sielai. Jeigu taip kiekvieną dieną susirašytume ant lapelio, tai žiūrėk, atrodo, kiekvienai dienai po vieną ir gali daryti. 7 dienos per savaitę, 7 darbai ir kokie mes pavyzdingi ir geri krikščionis. O kaip iš tikrųjų yra su tais darbais, man pačiai kyla klausimas, nežinau, jūs, mėly draugai, galbūt sesė man galės padėti atsakyti šitą klausimą, kad ir pirmasis, nemokanti pamokyti. Gerai, žinau, ką daryt, o tik kur dabar tų nemokančių man ieškot? Ar čia eiti ir skelbtis, kad aš esu labai mokyta ir ieškau visų, kurie nieko nemoka ir noriu pamokyti? Ar, nežinau, Facebook'e pasirašyti, laukti kažko, ar eiti gatvę, žiūrėt, kur čia koks dabar nemokša ir ką man dabar daryti.
Na, nežinau, kokios ar turite patirtis ir su kuo jum tikrai asocijuojasi šitie žodžiai, kas yra nemokantis, kaip save galėtumėt apibūdinti, kaip kas aš esu, moka, išmintingas ar nelabai, ir ar man reikalingi kito pamokymai.
Tai dažniausiai, man atrodo, kiekvienam reikia tų pamokymų. Dažniausiai mes tos pamokymus galime duoti, man atrodo, savo artimųjų rate, savo draugų rate, ir būtent dažniausiai mes tos nemokančius ir pastebėm savo artimųjų ar draugų rate, nes dažniausiai būni santykiai su jie artimesniam ir būni, kad nori su to žmogum didesnio santykio, eiti gilyn, ir tada atsiveria tas pas tą žmogų ir tos didesnės klaidos ir daug visokių skilių, ir atrodo, nori kažkaip patarti tam žmogui, nori kažkaip pamokyti, bet iš tikrųjų man asmeniškai kyla klausimas, kiek tai kalba mano puikybė ir nu toks noras, atrodo, pas mane dažnai atrodo yra labai didelis toks teisoliškumas. Norisi būtent, žinau, kad pas mane yra tai, kad aš žinau geriau už tą žmogų ir atrodo negali, nu, niekaip varžai save ir nenurimsti viduj. Ir dažniausiai kartais to žmogus atsakymas tau būna kaip pamoka tau, vos ne kaip nusileisk ant žemės. Ir dažniausiai, nu, tikrai tai yra svarbu, kad tu pirmiausia su meilė ateitum, ne su kažkokiu noru, su puikybė ar dar kažko su arogancija ateiti tą žmogų pamokyti, bet iš tikrai iš tokio noro patarti ir prieiti švelniai prie to žmogaus, prie to draugo ar apskritai nepažįstamoje.
Nemokanti pamokyti. Mes galėčiau pasakyti taip, kad šiek tiek esam sugadinti žmonės. Galbūt labai drąsiai tai sakau, bet visi socialiniai tinklai mūsų gadina, mes nemokam prašyti pagalbos, bet taip pat ir nepastebėti. Labai norėčiau tokių pavyzdžių labai mūsų laikų, pavyzdžiui, kai Jonas, dabar jau šventasis Jonas Paulius II, kai jis buvo išrinktas popiežiumi, pirmą kartą išėjo į tikinčiuosius, jis nemokėjo itališkai gerai. Ir jis sako, nepykit, jeigu aš ką nors blogai pasakysiu, bet jūs, labai stipriai pabrėžė jūs mane pataisykit.
Ir Kai klausausi šitos istorijos, kadangi šiek tiek žinau italų kalbą, iš karto noriu įsiterpti. Ir tas, jūs mane pataisysit, koredžete būtų itališkai. Ir jis pasakė, voimi koredžerete. Ir jisai tiesiog tą patį žodį, kad mane pataisykit ir suklydo, sakydamas tą žodį popiežių savo inauguraciniai kalboj. Ir tai buvo taip nuostabu, pagaliau, kad tai yra normalus klystantis žmogus.
Nemokantį pamokyti, tas pats, kai mes galim pastebėti žmonės, bet mes nemokam prieiti prie tų pačių žmonių, nes mes patys kartais nepriemam tos pagalbos. Ir iš savo patirties, kai tu pradedi nemokyti, bet išsakyti, kaip galima geriau pasielgti, žmonės nemoka priimti tos pagalbos ir labai stipriai įsižeidžia. Labai stipriai įsižeidžia. Ir būna, kad kaip tu pradedi mokyti, tu turi paskui atsiprašyti, kad jį pamokė. Ir tada pradedi galvoti, ar geriau nemokyti, ar mokyti.
O, Živilė, kaip yra tau?
Man dabar labai paprastas toks pavyzdys ateina į galvą, kaip tai galvoju, palauksiu, kol baigsit ir paklausiu. Nes žinom, kad patys mokam dalinti patarimus, labai svarbu išklausyti, bet už tokį labai praktišką pavyzdį prisiminiau, turbūt klausytojai nežino, tai išduosiu, mes su tom esam grupiokai, ir dabar prisiminiau, kai mes ruošėmės vienam egzaminui, tai buvo lietuvių kalbos egzaminas, man visai gerai sekėsi, Tomas šiek tiek nemokėjo, ir mes sugalvojom tokį dalyką mokytis kartu, aš pasikviečiau Tomą, ant spintos namie pakabinau žiaurį didelį baltą lapą, pasidariau lentą, rašiau žodžius, kirčiavau ir mokiau ten Tomą, nu, tiesiog kirčiavimą, tai dabar galvoju, tai nu, turbūt visai čia tas geras darbas, nes turbūt nemokėti kažko ir gauti atsakymą, tai turbūt visai čia atitiktų šitą, man atrodo.
Iš tikrųjų, ar ne, tai, ką mes čia kalbame pirmiausia apie santykį, taip, ir jeigu yra santykis, kaip ir jūs sakėt, tada yra, iš santykio atsiranda ir nuolankumas paprašyt, kas yra tikrai sunku, ir nuolankumas priimt. Ir reikia kartais nuolankumo net ir kitam teikiant kažkokį tai pamokymą vienokiu ir kitokiu būdu irgi reikia nuolankumo. Tai, o jeigu nėra santykio, tada mes labai gerai žinom, kaip sakom, tu čia man pamokslų nesakyk, ar ne? Ir man prisimena tekstas, kurį aš tikrai mintinai žinau ir kurį gana dažnai cituoju, kai susitinku su tėvais, kai kalbuosi, kai jie klausia patarimų, kągi daryti, kaip čia su tais vaikais ar kažką, kaip ten jiems padėti, mokytis, arba kad jie būtų klusnesni, arba kaip juos auklėti. Tai Saleziečių vyriausias rektorius kiekvienais metais rašo aplinkraštį, tokį laišką pedagoginį visai Saleziečių šeimai ir su kokiu nors palinkėjimu įžvalga tie metam. Tai štai vienu iš paskutinių metų jo aplinkraštis baigėsi tokiu labai gražiu tekstu ir tiesiog aš noriu juo pasidalinti, man jis labai stipriai kalba. Rašo. Kai tu negalvoji, kad aš į tave žiūriu, aš mačiau, kaip tu pakabinai ant šaldytuvo mano pirmą piešinį. Ir aš tuoj pat panorau nupiešti kitą. Kai tu negalvoji, kad aš į tave žiūriu, aš mačiau, kaip tu ruoši ėdalą katinui. Ir taip išmokau, kad gyvūnais reikia rūpintis. Kai tu negalvoji, kad aš žiūriu į tave, aš mačiau, kaip tu mano gimtadieniui kepi nuostabiausią, mano mėgiamiausią pyragą. Ir taip išmokau, kad maži dalykai gali padaryti mus labai laimingus. Kai tu negalvoji, kad aš į tave žiūriu, aš mačiau, kaip tu atsineši darbą iš savo darbovietės ir jį dar baigi tvarkyti vėlai vakare. Ir taip aš išmokau, kad pareigą reikia atlikti iki galo, net kai ir sunku. Kai tu negalvoji, kad aš į tave žiūriu, aš mačiau, kaip tu viena tyliai verkiai. Ir taip supratau, kad kartais verkti yra gerai. Kai tu negalvoji, kad aš į tave žiūriu, aš žiūrėjau į tave. ir norėjau tau pasakyti, kad ačiū tau už viską, ko aš išmokau tada, kai tu negalvojai, kad aš žiūriu į tave. Mes esame ir išmokstame tai, ką matome, o ne tai, ką girdime.
Oho, tikrai kažkaip dabar visas mintis į šitą tekstą labai gražu. Ir tikrai mes kartais nematom, negalvojom, kad mus mato. Aš kartais galvoju, nu tikrai iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad esu ta žmogus, kuris turbūt esu abejonių dešimtuke, pirmoji vietoj, kur kiekvieną dieną galiu daug kartų abejoti ir visada noriu atsakymo. Bet žinot, aš turiu tokią, man atrodo, net blogą savybę, nežinau, jūs galėsit pakomentuoti ir pasakyti, man atrodo, kad tai nėra labai gerai, nes aš abejoju ir laukiu, kol man nepatars, bet pasakys, ką daryti. Labai mėgstu eiti iš pažinties ir palaukti, kol kunigas man pasakys, kaip aš turėčiau ištaisyti savo nuodėmes ir kartais tenka man nusileisti ant žemės, kai pati turiu suprasti, ką daryti, nes nu, gyventi reikia man, ne? Tikrai abejojam visi ir kažkas gal nenori patarimo, kažkas laukia, kažkas nepatarimo, bet kaip aš, vat, nori atsakymo. Ką daryti tokiam žmogui? Nu, kaip jam dabar patart arba liepti kažką daryti?
Abejojimas, aš kaip tik sakyčiau, kad tai yra labai gerai, nes abejojimas priverčia žmogų mąstyti, o jeigu žmogus mąsto, vadinasi, jisai nori gėrio. Gėrio pasauliu, tiek savo ir aplinkiniams žmonėms. Taip, tu gali duoti patarimą, bet tu jam nepasakysi, kaip įgyvendinti tai, nes kiekvieno žmogaus gyvenimas yra skirtingas. Dauguma žmonių mąsto taip, kad vadovausios kitomis nuomonėmis ir gyvensiu kitų pavyzdžiais. Mes negyvensim kitų pavyzdžiais, mes galim tik sekti jais, bet mes niekada neatkartosim to, kaip kiti žmonės darė. Klaidos irgi yra gerai, nes priverčia mąstyti.
Man tai kažkaip atrodo, kad abejončiam patarti, tai tu neši, kai didelė atsakomybė su tuo žmogum kartu. Bent jau aš kaip pagalvoju apie save ir kai einu prie žmogaus ir bandau jam patarti ar dar kažką, tai aš tikrai jaučiu didelę atsakomybę prie jo prieiti ir nepasakyti iš savo kažkokios puikybės ar arogancijos, pamokymo ar dar kažko, bet iš tikrai tokio nuoširdaus, tiesiog pasakau savo nuomonę, bet aš niekada jo neįpareigoju gyventi pagal mano nuomonę. Aš, man atrodo, žmogus turi nuspręsti pats. Ir aš dažniausiai, kai abejoju ar dar kažką galvoju, nežinau, ką daryti, tai paprasčiausiai kiekvieną mintį apvelku maldą. Arba tiesiog nueinu melstis už tą mintį. Ir dažniausiai aš šiaip galvoju, kad reikia pirmiausia pasitikėti Dievu ar ne to žmogum, kuris yra šalia, nes labai nežinai, kaip žmogus tau gali atsakyti. Jis gali tau pagal save atsakyti ir nu, tai nereiškia, tai yra teisingas atsakymas. Man atrodo, pirmiausiai pas Kristų ir duodi maldoja intencija būtent, kuo aš gyvenu ir dėl ko aš abejoju ir Kristau prašau atsakykit tai ir nu, labai su pasitikėjimu pirma, man atrodo, aš eičiau prie to žmogus, kurio tikrai pasitikiu ir žinau, kad mano gyvenime jis yra svarbus.
Ir vėl, ar nekalbam apie tą patį raktinį žodį, apie tą pačią patirtį, tai yra santykio patirtį, viskas gimsta iš to, na, apie abejonę, ar žinot tokį anekdotą labai gerą? Profesorius išdėsto paskaitą. Visą medžiagą išdėsto ir sako, ar supratot, studentų klausė, studentai tyli. Gal turit klausimų, abejonių? Vienas studentas kelia ranką, turiu klausimą, klausau jūsų, kas tai yra abejonė? Tai iš tikrųjų, kaip man atrodo Tomas sakė, ar ne, ačiū Dievui, jeigu mes galime abejoti, ar ne, ir mes sakom, ar kada nors abejojai Dievo meilę man, ar su abejojai tikėjimu, mes abejojame savimi, suabejojame kitu žmogumi ir Dievo atžvilgiu taip pat turim klausimų, kaip mes juos beivardintume. Bet man atrodo labai svarbu irgi tai, ką jūs pasakėt, kad kai mes, jeigu mūsų klausia to patarimo abejoniai, mes remiamės vis tiek savo subjektyvę patirtim, tai yra tai, ką mes patys, kaip mes tai pergyvenome, patyrėme arba kaip įsivaizduojam. Bet visada turim būti labai atsargus, kad žinot, kad mūsų patirtis yra ribota ir žaizdota. Ir jeigu nėra Dievo patirties, jeigu nėra tai, kas mūsų pranoksta, tada mes patarinėsim tik tiek, kiek mūsų lubos neša. Ar ne? Pavyzdžiui, nežinau, banalų pavyzdį duodu, įsiskyrusi moteris sakys, ką tu vargsti, skirkis ir viskas krizėje, ar ne, tai ką man dabar, ar dar kovotų šeima, ar jau, ką tu va, įsiskyriau, matai, kaip gerai gyvenu. Ir amu, nieks galvos nesuka. Ir nu, neduok Dieve nuo tokių, apsaugok Dieve nuo tokių patarimų, arba aš tai padariau ir ką, ir gerai, ir viskas tvarkoj. Tai turbūt reikėtų, aišku, tikėjimo šviesoje mes jau galim apie tai kalbėti, kad aš negaliu savo tik patirties. Jeigu mano patirtis ir kažkokie įvykiai, įžvalgos įeina į Dievo planą, į jo išganimo planą, į tai, kas yra bažnyčios mokyme dekaloge, tada gerai. Bet jeigu ne, galbūt tikrai jaust atsakomybę ir nepatarinėti taip, kaip man nepavyko arba kaip man nepavyko, vis tiek viskas labai gerai. Nes tikrai tada galima labai. Ir dar kas man labai patiko, ką jūs pasakėte, iš tikrųjų, kas yra ta didžioji patarėja šventoji dvasia, jeigu žmonės tą žinotume, ar ne? Jeigu mes tuo naudotumės, kalbėk Viešpatie, matai mano nežinojimą, mano neapsisprendimą, mano neryštingumą, baimę, priimti sprendimą, abejonė rodo sveiką procesą, va, jūs tą ir įvardinot. Ir reikia šventosios dvasios, nes Dievas kalba kiekviena mūsų ir asmeniškai per pačią giliausią dvasinę patirtį, bet čia būtų kita tema, kaip ir ką.
Geras, dabar pratesant sestės mintį, ką tik man atėjo irgi mintis tokia, kad sakom, kaip būtų gerai, kad daugelis žinotų, jo gali kreiptis į šventąją dvasią patarimą, tai galvoju, turbūt, nu, jūs pataisysit man arba pritarsit man, jeigu žmogus, ne, va, dažnai mes susidurėm su žmonėm, nu, kurie netiki, nu, sako, o tai gerai, kad tau čia dabar ta tavo dvasia padėjo, ne, man tai nepadeda. Bet jeigu jam tiesiog su meilė, tiesiog pasiūlyti, pranešti gerą žinę, kad jeigu tau kartais vakare atsigulis į lovą nukiltų mintis, tu pabandyk kreiptis į šventąją dvasią, tai galvoju, čia irgi turbūt jau geras patarimas, nes jis abejoja, bet tu gali jam pabandyti patarti kreiptis į šventąją dvasią.
Taip, čia būtų toks krikščioniškas konkretus žingsnis ir pasiūlymas. Jeigu žmogus sako, čia man apie tokius dalykus net nešnekiek, yra kitas žodis, labai paprastas, sąžinė, labai labai giliai. Viduje sąžinėje pagalvok, kas, nežinau, tos pačios skyrybos, tas pats atsisakymas kažko, kas giliai, giliai yra geriau, ar dar bandyt, ar taip lengviau nutraukt. Ir mums sąžinė viską pasako.
Ir kažkaip, sesutį noriu pritarti, ir kažkaip, man atrodo, dažniausiai žmogus bijo to atsakymo, kuris lypi tavo
taip
viduje.
Nu,
bijai tu jį priimti, atrodo, jis tau nepatogus.
Taip.
Visiškai ne, nepriimsiu, geriau klausiu ir toliau eisiu, nors atsakymą dažniausiai jau nešiojais viduje.
Ir labai dažnai mes pasamoniniai klausėm tų, kurie mums duotų mums palankų atsakymą, va kur bėda. Mes pirmiau negu, kada einam, kodėl mes einam su vienais žmonėm bendrauti ir kitų vengiam. Kada mes kažkurių ieškom, o kažkurių vengiam. Čia viskas yra labai.
Kai Živilė kalbėjo, tai man tokia viena mintis atėjo, kad žmogui labai yra svarbu bendruomenė. Žmogus negali būti vienas savo mintise. Būnant bendruomeniai, tu gali net neklausti, nes bendruomenė veikia. Veikia darbais, o ne žodžiais. Ir matant, kaip viskas veikia, matant tuos vaizdus, gali pasimokyti ir tuos patarimus gauti, net neklausiant tų žmonių. dėl to bendruomenės didžiausias pliusas, kad būnant su žmonėmis gali aukti.
O dabar mes taip pat turime klausimą.
Taip, turime klausimą, ar verta abejoti, jei turime tikėjimą į Dievą?
Labai geras klausimas. Evangelijoje yra parašyta Jėzaus žodžiai, jei turėtume tikėjimą kaip garstyčios grūdą, ar ne, ir lieptumėte šilkmedžiui pasisodinti arba kalnui persikelti kitą vietą. Ir jeigu pažodžiui mes klausytume šitos ar kitos evangelijos frazės, tai tikrai gali atsirasti ta tokia pagunda, kur žmogus, kuris turi tikėjimą, neturi abejonių, nei jokių klausimų. Tai Jėzus kalba metaforom, Jėzus kalba palyginimais, norėdamas provokuoti mąstymą. Tai toliau aš negaliu plėstis, nes būtų labai ilga tema apie tai, bet galiu pasakyti tik tie, kad aš labiausiai bijau žmonių, kurie neturi jokių abejonių ir jokių baimių. Nes tai jau yra labai baisu. Tikėjimas neapsaugo. Ir ačiū Dievui, mus nepadaro antžmogiais. Tikėjimas tai yra santykis su Dievu, mūsų abejonę, mūsų naktį, mūsų kančią, visas negatyvias patirtis įprasmina, bet nuo jų neapsaugo. Tai nereikia gyventi visą laiką abejonės ir abejoti visko, visame kame turi būti pusiausvyra. Bet jau ko labiau, jeigu reikėtų rinktis tarp žmogaus, kuris visą laiką abejoja arba niekad nebejoja, tai aš jau rinkčiausi tą, kuris abejoja.
Tikrai, aš irgi prisidedu prie sesutės ir kad neišsiplėsti, tai tikrai pati iš savo patirties sakau, kad abejoti visai gerai, nes tada priverčia tave mąstyti, o jeigu neabejojam, tai galim pasidaryti tokiom kartais marionetėm, kur kas nori, tas už virvelių ir patraukinėja į vieną ar kitą pusę.
Visi totalitariniai režimai tuo yra grįsti.
Būtent, tai tikrai raginam turbūt, jeigu tik turite abejonių, tai nebijokit, o stenkitės rasti atsakymus. Nuliūdusi paguosti kitas mūsų darbas sielai, ir čia iš tikrųjų klausiu jūsų ir savęs, mes vis kalbam, padaryk tą, padaryk aną, prisimenu save dar mokykloj, ateinu į mokyklą, nėra nuotaikos. Visi mane pratė matyti besišypsančią, linksmą, energingą, o aš sau sėdžiu kampe, nenoriu su nieko kalbėti, nes man nėra nuotaikos, blogai. Ir visi tada prieina, apkabina. Kas tau buvo? Kodėl tu nesišypsai? Nu, ko tu dabar be nuotaikos esi? Tai neliūdim, kadangi neliūdimo tikrai nesam vieni, tai mum vėl skambina, tai turbūt džiaugiamės ir priimam klausimą.
Klausytojas Jonas iš Molėtų nori galbūt kažką, kaip jisai sakė, paliūdyti prasmingo ir gražaus ir tinkančio šiai laidai. Tai gerbiamas Jonai, galite kalbėti, prašom.
Labas vakaras, gerbėjus Grįzai.
Per amen.
Nu ką aš norėjau pasakyti? Galiu pasakyti, kad be Dievo negali ir mažą žingsnelį padaryti. Dievas duoda protą ir mintis ir darbus padaryti viską, žinokit.
Ačiū, konkretu, aišku, ir tikrai mes be Dievo, jame mes gyvename, judame ir esame iš tikrųjų, bet tame mūsų gyvenimo kasdienybėje, ten yra bejonė ir skausmas ir nežinia, bet iš tikrųjų viskas yra su Dievu ir Dievuje. Tai ačiū Jums labai.
Tikrai ir prie to galim grįžti, kad būna ir tų liūdnų akimirkų, kaip ir minėjau. Tai ką dabar daryti, jeigu vis prie manęs prieina ir nori čia paguosti, vis klausia, o aš tiesiog nenoriu. Nenoriu, kad manęs klausinėtų, ne dėl to, kad tas žmogus blogas, ne, jis tikrai nori mane paguosti, bet aš nenoriu su juo kalbėti. Tai kaip tokioje situacijoje elgtis, kaip tą nuliūdusi tada paguosti?
Man iškyla toks vaizdas, kad mes visą laiką, kai pamatom liūdną žmogų, kaip ir sako Živilė, kad mes iš karto puolam prie jo ir bandom spręsti jos arba jo problemas. Aš kai pamatau liūdną žmogų, aš stengiuosi prieiti taip ir nekalbėti apie jo problemas, kas jam yra blogai. Tiesiog bendrauti ir daryti, nu, kažką sugalvoti tokio, kad jis pabėgtų nuo tų minčių. O jeigu žmogui bus gerai, jisai pats prieis prie savo problemas ir tik tada mėginti paguosti.
Aš tai kažkaip norėčiau papildyti tavo Živilę, bet man kažkaip iškilo visai kitoks klausimas, nes aš mokykloje visai kitokią patirtį turėjau. Dažniausiai žmonės manipuliuodavo to liūdnumu savo. Manipuliuodavo to, kad laukdavo, kol prie jo kaip tik prieis žmogus. Ir va dabar jis bus, nu, galės pasiguostis ar įsiverkti, net nežinau, bet man atrodo, jam to net nereikia, bet svarbiausia, jis trokšta kažkokio dėmesio. Dėmesio, kad prie jo prieitų ir daugybę, aš net pats kartais taip darydavau, galvodavau, vat, sulauksiu merginų dėmesio, man net čia pagos ar dar kažką. Bet tai, man atrodo, tai yra labai tokia, kartais būna manipuliacija. Ir dažniausiai, ką aš darau, ką kažkaip man labai yra įstrigę, kai buvau konferencijoje, kai Kęstutis Kėvalas kalbėjo vyskupas mūsų, kad būtent kaip prieiti prie to liūdno žmogaus ir ką jam sakyti. Ir man kažkaip taip peršasi tokios dvi mintis. Tiesa ir tolerancija. Ta prasme, ar tu ateini žmogui, jeigu tu jį pažįsti ir žinai, dėl ko jis liūdė dažniausiai, tai kaip prieiti prie jo. Tai dažniausiai mes norim saldžiai prieiti, jį paguosti, dar kažką padaryti, bet kartais tam žmogui reikia tikrai tos grinos ir griežtos tiesos. Tiesos, nu, susijimti ar atsimerkti, bet tu negali mokyti, nes pats esi, man atrodo, pakankamai, nu, silpnas tame, dažniausiai man tokios mintis būna. Tai nežinau, gal kažkas man.
Sesutai, turbūt teks dabar jau panardyti šitą situaciją.
Iš tiesų, aš, kol jūs kalbėjote apie tai, man prisiminė, kad pirmaisiais amžiais dykumų tėvai liūdėsi priskirdavo prie nuodėmės. Liūdėsis buvo nuodėmė. Tai yra geras liūdėsis ir blogas, kaip popiežius Pranciškus kažkada sakė, yra geras nuovargis ir blogas. Jeigu mes gerai pavargę, labai gerai, bet jeigu yra blogas nuovargis, kuris veda į pervargimą, į sekimą, jau yra blogai. Tai grįžtant prie liūdėsio, ar ne? Čia, aišku, bažnyčios tėvai, tie dykumų tėvai, ne bažnyčios, o dykumų, atsiprašau, tėvai, turėjo menyje tikrai tą blogą į liūdėsį. Ir visas, pavyzdžiui, jaunimo linksmybių industrija pasilinksminimų, taigi yra liūdėsys išverstas. Jiem liūdna. Čia yra to blogo. Aš nekalbu dabar, nenoriu, tikiuosi, būsiu suprasta teisingai, kad nereiškia, kad jaunimas turi tik rožinį kalbėti, ar ne, nors tas labai gerai. Ir giesmės gėduoti. Ne, jiem reikia ir diskotekų, jiem reikia ir vakarėlių, bet jau kalbu apie tą super, ar ne, kur narkotikai, kur svaigimas, kur visi kiti dalykai. Čia yra liūdėsio išvirkščioji pusė. Tas yra blogasis liūdėsis žmogus, nes laimingas žmogus, džiugus žmogus to nedarys, jam netrūksta. Tai liūdėsis, tas blogas liūdėsis gali būti, reikia ieškoti priežasčių, kodėl. Ir jeigu jis yra teisėtas kaip nuodėmės pasieka, reiškia kažkokio, o kas yra nuodėmė, santykio nutraukimas. Kažkas mano gyvenime, kad aš pasidarau liūdnas, kai padarau blogai. Kai kažką nusidedu, būnu ne ten, kur turiu būti, darau ne tai, ką turiu daryti. Ir mane aplanko liūdėsys, mes nuostabiai sureidyti esam. Ir va, tai tas liūdėsys teisėtas ir turbūt jį reikia leisti ir kentėti. Bet laiku, negavus pagalbos, net pažinus, ar ne, mes žinom tą labai paplitusias visas depresijas ir visa kita. Kada tai išpuliuoja. Liūdėsis, pavyzdžiui, žiūrėkit, artimo žmogaus mirtis. Tai yra pats tikriausias liūdėsis, bet jis yra, na, irgi tikiuosi, būsiu suprasta teisingai, jis yra geras. Nes reikia išliūdėti, reikia išgėdėti, reikia išverkti, reikia išraudot. Ir tas žmogus, toks, sakyčiau, prasmingas liūdėsis. Ir va tas liūdėsis, kuris kyla iš blogio, iš nuodėmės, iš netitikimo savo paskirties, šitas liūdėsis mus veda į. Tai turbūt paguost įmanoma tik tai yra kažkaip prieiti prie to liūdėsio, to teisėto. O prie jau to liūdėsio, kuris kyla iš blogio šaknies, gali būti net ir iš piktojo, ar ne, tai šitą liūdėsį jau čia reikalinga iš tikrųjų gydymas, o kartais tikrai žmogui reikia labai labai susivokti.
Šiek tiek dar prisidėsiu prie to paties, ką sesė minėjo, tai mes dažnai matome, kai žmonės yra nuliūdę ir žinome jų problemas, bet bijome prie jų prieiti, galbūt mes esame per silpni, tiek psichologiškai pakelti jų vargus. Ir negalima nuo tokių žmonių pabėgti ir numoti ranką galvojant, kad ai, kitas žmogus jam padės. Geras darbas bus tada, ne toksai, kai numosi ranką, bet kai tu ieškosi pagalbos per kitą žmogų, kad parodyti kitam žmogui, kuris galės pakelti jo vargus ir jam padėti.
Kaip gražiai mums čia sekasi galvoti apie tuos gerus darbus, ane, galėsime įsirašyti ir savo dienotvarkės turbūt. Dabar man į akis krenta dar vienas darbas, kuris sako piktą darantį sudrausti. Ir iš karto man klausimas, pažiūrėkim į šitą darbą taip, ar man pačiam yra tekę kažką sudrausti, bet dar geriau, ar man yra tekę būti sudraustam, ar mane kažkas sudraudė, kai kažką dariau ne taip, ir kaip tada jaučiamės, tas, kuris turi sudrausti, ir tas, kurį sudraudžia. Kaip čia yra, ar čia taip lengva yra pabūti teisuoliu, sakyt, oho, tu blogai darai, nu, taip negalima. Kaip reikėtų į tai įeiti?
Man tai kažkaip iš karto, aš iš karto prisimenu, labai neseniai dar buvo konferencija Niko Vaičičiaus ir buvau pats toj konferencijoje ir būtent jo liudijimas, kai jo iš jo paties šaipėsi mokykloj ir būtent patyčios. Man iš karto, aš kaip pamačiau šį piktą darintį sudrausti, tai man iš karto iškilo toks, lygiai vertus klausimas su patyčiom. Nes dabar tokia gana opi problema mokykloje ir man atrodo, kiekvienas kažkiek susidūrė su ja. Ir būtent va, tas liudimas jo, kai iš jo šaipėsi ir kai jis būtent pats, nežinau, kiek jėgų reikia žmogui, kad iš kurio šaipasi prieitų prie to, kuris šaipasi ir jo tiesiog atsiprašytų ir pasakytų, sustok, man skaudu tai ir man nežeidžia. Ir kažkaip aš pats prisimenu mokyklai, nebuvau tikrai pavyzdingas vaikas ir pats šaipydavausi, bet kai užaugau ir supratau, kad tu pats tuo momentu, būdamas vaikas, net nesuvoki, kiek tai žaidžia asmenį ir kiek tai gali paveikti žmogui ir ką jis gali galvoti tuo momentu ir net negali pagalvoti, kad gal žmogus galvoja apie savižudybę, bet man kažkaip labai skaudu iš karto darosi, nes, atrodo, žaidžiam tokiais pavojingai, žaidžiam žodžiais. Ir jie labai svarbus ir man kažkaip atrodo, tikrai turi žmogų be proto mylėti, be proto rinkti žodžius, ką sakai jam. Nes, tai yra svarbu, tai yra kūrinys ir tai yra, tikrasis dievo atvaizdas, ką turim mylėti.
Sesio, kaip jums atrodo, turim mylėti, turim kažkaip, vat, kaip Žygimantas sakė, labai gražiai mokėti ir pasakyti, kad man skauda, bet vis tiek, jeigu matom, kad kažkas elgiasi negerai, tai kaip mokėti, nežinau, ar galima sakyti, gražiai sudrausti, ar yra kažkokie būdai?
Iš tikrųjų, turbūt mes visada priimam, kada ir tą jaučiam, kada yra sakoma tiesa su meile. Nes jeigu tiesa, tai reiškia, objektyvi tiesa, jau čia kad, pavyzdžiui, negalima meluoti, arba ten negalima pasisavinti svetimo daikto, arba negalima kito žmogaus žeminti. Ir jeigu tai yra daroma, sakoma, sakyčiau, net griežtai, tai reiškia labai, labai taip konkrečiai, bet tikrai su meile, mes net ir pats rimčiausias, reiškia, toks sudraudimas, jis yra paveikus, bet tam reikia autoriteto. Čia aš manau, čia yra jau autoriteto klausimas. Šiuo atveju iki šiol mes kalbėjom daugiau apie žodį kaip santykis iš draugystės, ar ne? Tai tas autoritetingas pasakymas gali būti žmogus ir nepažįstamas, ir ką, bet jeigu jis labai aiškiai, tiesiai, šviesiai, taip nevalia, tu esi, pavyzdžiui, mokinys, arba tu esi gydytojas, ar tu esi mokytojas, tau šitaip daryti negalima, arba taip. Ir tas autoriteto klausimas, bešališkumas, reiškia, aš ne tave žeminu, bet esančią problemą įvardinu. Atskirt asmenį nuo blogio. Tave myliu, man leisiu pacituoti dabar buvusi nuncijų Lietuvoje Luigi Bonacci, kuris dalinosi vieną savo patirtimi. Tai iš tikrųjų man buvo labai labai stiprų žodžiai ir tiesiog drįstu tuo pasidalinti. Jis buvo viename diplomatinėme susitikime ir buvo, reiškia, gėjų paradas. Ir aišku, visas diplomatinis korpusas pasinaudojo progą, kągi bažnyčia pasakys, ir kreipėsi į nuncijų ir sako, o ką jūs, ekscelencija, galvojate apie juos? Na, čia tie spastai, kaip Jėzų, ar ne, ar paleisi, ar išteisinsi, jeigu išteisinsi, tai kur tavo, reiškia, principingumas, jeigu pasmerksi, kur tavo meilė. Ir žinot, ką jis atsakė? Jis pasakė taip. Aš taip myliu kiekvieną iš tų žmonių, kad už kiekvieną iš jų galiu atiduoti savo gyvybę. Bet tai, ką jie daro, yra netiesa.
Čia tas pas, kaip popiežius Pranciškus sako, kas aš toks, kad juos teisinčiau,
taip.
Nuteiščiau.
Kad nuteiščiau.
Nuteiščiau.
Kad nuteiščiau, tikrai. Va.
Tai aiškiai atskirt žmogų nuo blogio. Ir aiškiai, autoritetingai, labai paprastai, be epitetų, labai dažnai mes pradedam moralizuoti, aiškinti ir tie žodžiai tik viską komplikuoja. Bet jeigu yra tik įvardinama ir atsitraukiama, paliekant žmogui laisvę, net tas yra turbūt labai svarbu, kad žmogus jaustų, kad įvardinta, bet jis yra laisvas, ir, o laisvė jam suponuoja ir atsakomybę, ką jis dabar darys. Jis jau žino. Ir tada žmogus turi tikrai, Dievas mūsų laisvės nevaržo.
Dabar matau du kitus darbus, kurie, man atrodo, gali būti persipinę arba ne, ir aš čia kaip mokytoja viena pati klausiu, tai Žygimantas prieš laidą, man atrodo, norėjo čia kažko paklausti, esutės apie tos įžeidimus ir nuoskaudas.
Tai va būtent tie du, tos dvi savokos, kaip čia galime vardinti, įžeidimus atleisti ir nuoskaudas nukeisti, ir ko jie skiriasi, ko jie tą patus, man labai taip, nu, kaip lei atrodo kaip vienodai.
Na, aš kažkaip girdžiu, kad kai sakoma įžeidimas, tai buvo labai, labai konkretus padarytas, net ir turint intenciją kitą žmogų pažeminti, apkalbėti, apšmeišti, nežinau, ar kažką padaryti. O nuoskauda yra, žinot, kaip toj gražioje patarliai, norėjau kaip geriau, o gavosi kaip visada. Ir paskui kažkas nepavyko, ir va manęs neišgirdo, nesuprato, neįvertino, aš taip stengiausi. Sakyčiau, aktyvus ir pasyvus, ar ne, kažkoks tokios kančios priėmimas. Tai mes visi vieni kitų žaidžiam. Ir dėl to mes visi vieni kitiem esam reikalingi atleidimo ir supratimo. Tai iš tikrųjų labai ačiū už jūsų dalyvavimą, už tai, kuo dalinomės, ką kalbėjom. Ir mes čia kalbėjom apie sielą, ar ne? Ir visiškai nesakėm, kažkas sakytų, o tai ir yra siela, ar nėra? Gal žmogus yra tik tai na, biologinis darinys? Ir kažkaip man kilo tokia labai paprasta mintis, kad kai man yra liūdna, kai turiu abejonę, kai sunku, aš neklausiu, ar aš turiu sielą ar ne. Man tiesiog reikia, kad kažkas mane suprastų, išklausytų ir paguostų. Tai tebūnie taip. Ačiū Žygimantui, Tomui ir Živiliai už dalyvavimą laidoje ir iki kito trečiadienio.
Sudėjau.